Në atmosferën festive që mizotron në vend me kuadrë të 100 vjetorit të pavarësis e përcedhur me veprimtarit të ndryshme kulturore artistike, kisha katolike në Shqipëri, ashtu si çdo herë, jep kontributin e saj. Me botimin e letrës baritore Feat Dhe, hartuar nga konferenca i peshgënore Shqipëris, për mes se cilës hedhë dhe shtrimin mitar me natë dhe uton, duke kujtuar aspektet që përbëjnë jo vetëm konstatim, por dhe një angazhim që kjo ardhme të jetë më mirë për Shqipërinë e për shqiptarët. Me një mbrëmje solemne të dielën 11 nëntor në Kinema Millennium të qytetit, të organizuar nga Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pul e Famullia Shënshtjeft në Shkodër, është promovuar kjo letër baritore e drejtuar besimtarve katolik dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë. Morën pjesë në këtë promovim autoritetet të kishës, të pushtetit vendor, intelektual, njerëz të përmes e të kulturës, të arsimit e popullit thjesht. Mi kontributin e kishës katolike, klerike laik në Shqipëri, për shpadjen e pavarësisë, referoi profesor Romeo Gurakuqi, ku evidentoi me fati historike të dokumentuara se ndër etrit themelues të shtetit dhe të kombit të ri shqiptar, qëndrojnë figura të rëndësishme të klerit katolik dhe marë komunitetit katolik, si Dom Nikol Kaçorri dhe Luigi Gurakuqi, Inzot Luigi Bunqi atë Gjergj Fishta, si dhe personalitetet të tjera që i bajnë deri jo vetëm kishës, por dhe kombit shqiptar e ashtu. Si shitohet dhe në letrën baritore, ata ishin ndër ideator të themelimit të shtetit, ambasador të Shqipërisë pranë vendeve europiane dhe me gjërë. Shkrimtari analisti, Zoti Pizogaj, referoi me temën Drejt Evropës, qytetarë të një vendi në Europë, vizion ky, për cilën synuan në shekuj martirë të kishës katolike, ashtu si dhe 22 vite ma parë, kur Dom Simon Jubani, kremtoj meshen e parë publike, duke i qelur rrugën besimit të lirë e demokracisë në vend. Me nxitjen e letrës baritore për promovimin e edukimit me të drejtën dhe ligjin, referoi Zoti Elvis Qefa, nën kryetari Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Shkëlqësia ti, im zot Luciano Augustini, i peshgë visapes e nën kryetari Konferenci Peshgënore të Shqipërisë, ka transmetuar mesazhin që përcjell letra baritore Feat Dhe për familjen dhe dashurinë për njëri tjetrin, si baza për forcimin e atë dashurisë e vlerave të tjera që rrjedhin nga kjo. Pa familje nuk ka dhe, pa dashurin dhe i familjes nuk mund të ketë dashurin dhe i adheut, pa angazhim dhe i familjes nuk mund të ketë angazhim dhe i adheut. Im Zoti e shërbyer me këto citime nga letra baritore për të nxitur dashurin mes njëri tjetrit në një realitet multikulturore, multifetar, që dhe për para detyren e madhe që të gjithë së bashku të punojnë për të mirën e vendit me një dialog të shëndosht e pajtim mes të ndryshmeve, duke u bërë thirrje dhe uhezve të sferës politike që të gjenë gjuhën e përbashkët e mirë kuptimit për të mirën avdhëut, që zhvillimi demokracisë të jetë sa më shpejt dhe i drejtë. Në përfundim të këtij promovimi, im zot Angelo Masafra, presidenti Konferencës i Peshgënore të Shqipërisë, a falënderuar të gjithë për kontributin që kanë dhënë e japin në mënyrë që Shqipëria e kombi shqiptar të ecë të përparojë çdo ditë më tepër drejt aspiratave evropiane. Mbrëmja solemne në ndër 100 vjetorit të pavarësisë, që përkon dhe me 22 vjetorin e meshës së parë publike, si dhe me 50 vjetorin e Koncilit të dytë të Vatikanit dhe me vitin e fesë për Kishën Katolike, është gërshetuar me këngë patriotike, kushtuar atë dheut të interpretuar nga tenori Kastriot Tusha, si dhe me vargje kushtuar martirëve të kishës shqiptare, të interpretuar nga aktorët e teatrit Migjeni Shkodër. Të tjera aktivitete fetaro-kulturore Kisha Katolike në Shkodër do të organizojë në vigjilien e përvjetorit të mall të 100 vjetorit të pavarësisë.